เจริญสุขท่านสาธุชนและท่านผู้ฟังผู้สนใจในธรรมทุกท่านวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็กลับมาพบกับสาธุชนอีกเช่นเคยเป็นประจำสำหรับวันนี้อาตมามีคติธรรมสำหรับปีใหม่และพรปีใหม่จากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณมาสู่ท่านสาธุชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มาถึงแล้วนี้การที่จะเริ่มต้นชีวิตด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญานำธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นหลักธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติมาเป็นแกนยึดเหนี่ยวในการดำเนินชีวิตและเป็นประทีปสองทางในการที่จะฝ่าฟันความมืดมนอนธการของวิกฤตต่างๆที่สาธุชนกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้เพื่อที่จะฝ่าวิกฤตนั้นไปสู่แสงสว่างแห่งการดำเนินชีวิตจึงขอเชิญท่านผู้ฟังทุกท่านมาตั้งใจรับฟังคติธรรมและพรปีใหม่จากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีพร้อมๆกัน
เจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้อาตมาภาพได้มีโอกาสมาบรรยายธรรมซึ่งเป็นระยะเวลาระหว่างการสิ้นปีเก่าและจะขึ้นไปสู่ปีใหม่ในโอกาสนี้อาตมาภาพก็ไม่เห็นอะไรที่จะดีไปกว่าธรรมะของพระพุทธองค์ซึ่งอาตมาภาพคิดว่าธรรมะหัวข้อที่อาตมาจะให้แก่ท่านสาธุชนทั้งหลายไปประพฤติปฏิบัตินี้เป็นธรรมะที่จะยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้บังเกิดความสุขความเจริญแก่ตนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตแน่นอนคุณธรรมที่ชื่อว่าประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในอนาคตนี้เป็นคุณธรรมของบัณฑิตเป็นผู้รู้เป็นผู้เข้าใจว่าธรรมะปฏิบัติอย่างนี้แหละจะยังประโยชน์สุขให้แก่ตนและผู้อื่นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตได้เขารู้จริงแล้วเขาจึงปฏิบัติตามธรรมนี้ของพระพุทธองค์จึงชื่อว่าเป็นผู้รู้ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ภายหน้าอันเป็นคุณลักษณะหรือคุณธรรมของบัณฑิตแปลว่าผู้รู้ประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าอย่างแท้จริงเมื่อเขาปฏิบัติด้วยกายวาจาและใจตามธรรมนี้จึงชื่อว่าสัตบุรุษคนดีที่จะนำตนเองและผู้อื่นไปสู่ความสุขความเจริญแต่ฝ่ายเดียวธรรมะข้อที่กล่าวนี้ประการแรกทิฏฐะธรรมิกถะประโยชน์หมายถึงธรรมะปฏิบัติซึ่งผู้ใดประพฤติปฏิบัติเข้าไปแล้วย่อมบังเกิดประโยชน์เป็นผลดีแก่ผู้ปฏิบัติยังความสุขความเจริญให้แก่ตนเป เป็นปัจจุบันทันทีที่ลงมือปฏิบัติประโยชน์ปัจจุบันนั้นได้แก่อุทธานสัมปทาความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานในหน้าที่ที่ตนเองรับผิดชอบอยู่เป็นเด็กยังเยาว์วัยอยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียนก็ภาคเพียรพยายามขวนขวายศึกษาหาความรู้มาใส่ตนเป็นผู้ใหญ่ประกอบกิจการงานในอาชีพใดๆก็เพียรขวนขวายประกอบกิจการงานในอาชีพนั้นด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่ย่อท้อไม่ทอดทิ้งไม่ละวางและความภาคเพียรนั้นไม่ใช่แต่เพียงภาคเพียรที่จะทำงานในหน้าที่รับผิดชอบแต่อย่างเดียวพึงภาคเพียรเอาใจใส่ที่จะนำวิทยาการความรู้ใหม่ๆที่จะนำความเจริญก้าวหน้ามาสู่ชีวิตและอาชีพของตนโดยชอบนั้นพึงศึกษาพึงรวบรวมใส่ใจใส่ความรู้ความชำนาญของตนให้เพิ่มพูนความรู้ความชำนาญของตนให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปก็จะยังประโยชน์แก่หน้าที่กิจการงานของเราส่วนผู้ที่มีหน้าที่เป็นผู้นำผู้อื่นเป็นผู้บริหารก็ภาคเพียรพยายามในกิจการงานในหน้าที่ของความเป็นผู้นำของผู้บริหารนั้นๆไม่ย่อท้อไม่ละวางเพียรศึกษาปัญหาที่จะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วและก็แก้ปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นให้การบริหารงานนั้นลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงคำว่ามีประสิทธิภาพสูงหมายความว่าให้ได้ลงทุนลงแรงแต่น้อยๆหรืออย่างประหยัดแต่ได้ผลดีอย่างมากๆอย่างสูงเป็นที่พอใจแก่บุคคลเพื่อนร่วมงานหรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนที่ผู้นำทั้งหลายทำหน้าที่รับผิดชอบอยู่นี่คือหลักประสิทธิภาพทีนี้คุณธรรมข้อที่สองได้แก่อารักขสัมปทาอารักขสัมปทานั้นถึงพร้อมด้วยการรักษารักษาอะไรรักษาทรัพย์สินที่เราทำมาหาได้โดยชอบที่สูญหายไปก็ดีที่ชำรุดเก่าแก่ก็ดีบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่นี่ว่าโดยส่วนของทรัพย์สินว่าโดยส่วนของหน้าที่การงานฐานะทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมก็พึงรักษาไว้ด้วยดีไม่ให้มีโทษด้วยการประพฤติดีประพฤติชอบตามพระธรรมตามพระวินัยระเบียบกฎข้อบังคับตลอดทั้งกฎหมายบ้านเมืองมิให้ผิดพลาดเสียหายแก่ฐานะหน้าที่กิจการงานของตนหรือฐานะในทางสังคมของตนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมที่มีอยู่ประจำใจนั่นพึงเพียรระวังมิให้บาปอกุศลเกิดขึ้นในสันดานเพียรกำจัดกุศลที่มีอยู่ในสันดานแล้วให้หมดสิ้นไปเพียรสร้างบุญกุศลให้เกิดขึ้นในสันดานและเพียรระวังรักษาบุญกุศลที่เกิดขึ้นไว้แล้วมิให้เสื่อมนี้ชื่อว่าความถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรเป็นธรรมเบื้องสูงยิ่งขึ้นไปอีกประการหนึ่งกัลยาณมิตรคบคนดีสัตบุรุษผู้รู้จักบาปบุญคุณโทษรู้ทางเจริญทางเสื่อมตามที่เป็นจริงเป็นผู้ทรงศีลทรงธรรมมีปัญญาไม่เป็นคนทุศีลไม่เป็นคนพาลปัญญาโชนพึงไม่คบคนชั่วเป็นมิตรแต่คบแต่บัณฑิตผู้รู้ดังกล่าวนี้สัตบุรุษคนดีดังกล่าวนี้เป็นเพื่อนย่อมจะช่วยพยุงฐานะของตนมิให้ตกต่ำและให้มีแต่เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือคุณธรรมข้อที่สามที่ว่ากัลยาณมิตรตาถ้าหากเผลอไผลไปคบค้าสมาคมกับคนชั่วคนพาลปัญญาชั่วปัญญาโฉดทั้งหลายแล้วย่อมนำตนเองไปสู่ความเสื่อมความทุกข์เดือดร้อนได้ไม่ช้าก็เร็วจึงพึงละวาง การคบคนประเภทนั้นเสียหันกลับมาคบคนคนดีคนมีปัญญาหรือเป็นบัณฑิตซึ่งทั้งนี้อย่าลืมว่าคุณธรรมของคนดีหรือบัณฑิตหรือความเป็นพานนั้นก็มีอยู่ในใจของเราถึงเราจะไม่คบคนพานภายนอกจะเลือกคบแต่บัณฑิตจะไม่มีทางทราบซึ่งได้ถ้าเราไม่กำจัดความเป็นพานออกจากใจเราถ้าเราไม่เสริมสร้างความบัณฑิตขึ้นในใจเราให้แจ่มแจ้งเป็นคนดีที่แท้จริงก็ยากที่จะรู้ว่าใครเป็นคนดีใครเป็นคนชั่วการที่จะเลือกคบคนดีนั้นก็ต่อเมื่อเราเองเป็นคนดีอยู่แล้วด้วยรู้คุณธรรมของคนดีคือบัณฑิตผู้มีปัญญานั้นด้วยรู้ลักษณะของพานหรือพานลักษณะด้วยอาการต่างๆทางกายทางวาจาและใจจึงเลิกคบหรือไม่คบคนพานแต่คบแต่คนดีเป็นสัตบุรุษหรือบัณฑิตเป็นมิตรชื่อว่ากัลยาณมิตรคุณธรรมประการที่3ข้อนี้ก็เป็นสำคัญสมาชีวิตาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากคือการบริโภคใช้สอยทรัพย์ของตนที่ทำมาหาได้โดยสุจริตตามควรไม่ให้ฝืดเคืองนักไม่ให้ฟุ่มเฟือยนักพอเหมาะพอดีรู้จักแบ่งปันทรัพย์เพื่อการใช้จ่ายต่างๆตามสมควรเช่นเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ด้วยดีพอเหมาะพอควรการสงเคราะห์ญาติมิตรบุตรภรรยาการบริจาคให้เป็นสาธารณประโยชน์หรือประโยชน์แก่บุคคลอื่นบ้างชื่อว่าทานามัยเป็นกุศลที่สำคัญแบ่งสรรปันส่วนทรัพย์ที่หามาได้ตามมีตามได้ตามความจำเป็นและความเหมาะสมไม่ให้ตกเรี่ยเสียหายหรือมิให้ใช้จ่ายไปในทางที่สุรุ่ยสุร่ายไร้ประโยชน์หรือไม่ให้คับแค้นจนเกินไปจนเกิดความทุกข์เดือดร้อนหรือไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนี้ชื่อว่าสมาชีวิตาผู้ใดประพฤติปฏิบัติธรรมทั้ง4ข้อนี้คืออุทธานะสัมปทาประกอบด้วยหรือถึงพร้อมด้วยความเพียรอารักขสัมปทาถึงพร้อมด้วยการรักษากัลยาณมิตตาถึงพร้อมด้วยการคบคนดีเป็นมิตรเป็นเพื่อนและสมาชีวิตาการประพฤติปฏิบัติตนให้พอเหมาะพอดีกับทรัพย์สินที่ทำมาหาได้โดยสุจริตอย่างนี้แล้วก็จะได้รับประโยชน์สุขในปัจจุบันแน่นอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อสุดท้ายสมาชีวิตานั้นหลายท่านที่ต้องเดือดร้อนเพราะการใช้จ่ายไม่เป็นหาได้5ใช้ไป10หาอย่างคนจนแต่ใช้อย่างคนรวยโดยไม่คำนึงถึงฐานะของตนดังนี้ย่อมนำความเดือดร้อนมาสู่ตนเองมาสู่ครอบครัวทำให้ฐานะของตนเองและครอบครัวทรุดลงไปทรุดลงไปยากที่จะแก้ไขเพราะฉะนั้นคุณทำทั้ง4นี้พึงรับปฏิบัติเถิดจะกล่าวเป็นคาถาย่อๆก็คืออุอากาสะขอทุกท่านจงจำไว้ว่าในปีใหม่นี้ตั้งใจรับเอาธรรมะนี้ประโยชน์ในปัจจุบันไปใช้เป็นคุณธรรมของบัณฑิตส่วนว่าประโยชน์ภายหน้านั้นชื่อว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์ก็มี4ประการเช่นกันประการที่1ถึงพร้อมด้วยความศรัทธาศรัทธาคือเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อที่เป็นความจริงคือเชื่อในคุณพระพุทธคุณพระธรรมพระสงฆ์ดังนี้เป็นต้นเชื่อในบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงเชื่อในหนทางประพฤติปฏิบัติดำเนินชีวิตตนไปในทางเจริญและทางเสื่อมตามที่เป็นจริงเหล่านี้เป็นต้นก็ชื่อว่าถึงพร้อมด้วยความศรัทธาแต่ความศรัทธานั้นถ้าหากเชื่อโดยมิได้ประพฤติปฏิบัติธรรมให้รู้จักบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงแล้วก็ยากที่จะเชื่อได้สนิทยากที่จะรู้สภาวะของธรรมชาติตามที่เป็นจริงยากที่จะรู้สัจธรรมตามที่เป็นจริงเพราะธรรมะโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งในระดับโลกียธรรมและโลกุตตรธรรมซึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้นั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับโลกุตตรธรรมนั้นต้องมีประสบการณ์จากการศึกษาอบรมจิตใจและความประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาให้ดีเรียบร้อยไม่มีโทษเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขสงบกายวาจาและใจสำรวมกายวาจาและใจจึงจะเป็นสุขจึงจะเป็นทางให้สิ้นกิเลสเหตุแห่งทุกข์และเป็นความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขตามที่เป็นจริงอย่างนี้จึงชื่อว่าถึงพร้อมด้วยศรัทธาสัมปทาอีกประการหนึ่งศีลสัมปทาศีลสัมปทานั้นเข้าใจเอาง่ายๆโดยส่วนรวมว่าการสำรวมระวังกายวาจาใจให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษไม่ประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาและแม้ทางใจให้เป็นโทษแก่ตนเองและเป็นโทษแก่ผู้อื่นอย่างน้อยที่สุดพึงรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์คือไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าสัตว์หรือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันให้เดือดร้อนให้ชีวิตตกล่วงอันจะเป็นเวรกรรมตามสนองสืบต่อๆกันไปไม่มีที่สิ้นสุดไม่พูดโป้ปดมดเท็จกบฏคดโกงผู้อื่นไม่ประพฤติผิดในกามไม่มั่วในกิเลสกามไม่ลักช่อและไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาททั้งหลายเหล่านี้เพียง5ข้อนี้ถ้ารับรักษาประพฤติปฏิบัติให้ดีก็จะยังความเจริญรุ่งเรืองสันติสุขให้เกิดแก่ตนเพราะไม่เป็นความประพฤติปฏิบัติที่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นย่อมไม่นำความเดือดร้อนมาสู่ตนและผู้อื่นเพราะฉะนั้นอย่างน้อยศีล5พึงรักษาให้บริสุทธิ์สมบูรณ์อีกประการหนึ่งจาคะสัมปทาถึงพร้อมด้วยการบริจาคถึงกาพร้อมด้วยความเสียสละสละอะไรสละกำลังกายสติปัญญาความสามารถวิทยาการความรู้หรือศิลปะวิทยาการต่างๆตลอดจนถึงธรรมะให้แก่ผู้อื่นหรือให้แก่สาธารณประโยชน์เพื่อเป็นประโยชน์สุขแก่ผู้อื่นเพื่อช่วยให้ผู้อื่นได้พ้นทุกข์ดังนี้เป็นต้นชื่อว่าถึงพร้อมด้วยจาคะการเสียสละกำลังกายกำลังใจสติปัญญาความสามารถตลอดทั้งศิลปะวิชาความรู้ตลอดจนถึงธรรมะให้แก่ผู้อื่นเป็นทานและประการสำคัญที่สุดประพฤติปฏิบัติธรรมสละหรือกำจัดขัดเกลากิเลสของตนเองให้หมดสิ้นไปจากสันดานอันนี้แหละเป็นจาคะหรือเป็นธรรมทานที่เยี่ยมแล้วประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นอีกประการหนึ่งปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญารู้แจ้งเห็นแจ้งตามที่เป็นจริงว่าสิ่งใดเป็นบาปบุญคุณโทษสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ตามที่เป็นจริงทั้งประโยชน์ปัจจุบันและในอนาคตดังนี้ชื่อว่าปัญญาสัมปทาปัญญาจะเจริญขึ้นไม่ใช่เพียงแต่การร่ำเรียนหนังสือด้วยการท่องจำอันนั้นเป็นความรู้ที่เกิดจากสัญญาคือความจำได้หมายรู้หรือได้ยินได้ฟังมาเท่านั้นแต่ปัญญาที่แท้จริงนั้นที่จะให้เฉียบคมจริงๆนั้นต้องประพฤติปฏิบัติจนประสบการณ์เกิดขึ้นได้ผลดีเป็นความประพฤติปฏิบัติที่เป็นไปในทางที่ก่อให้เกิดความสันติสุขและร่มเย็นแก่ตนไม่ก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ผู้ใดอันนี้แหละปัญญาเกิดขึ้นชื่อว่าภาวนาไมยปัญญาเป็นปัญญาที่เฉียบคมถูกต้องและบริสุทธิ์ตามที่เป็นจริงเพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้รู้หรือคนดีที่ชื่อว่าสัตบุรุษนั้นย่อมเป็นผู้ทรงคุณธรรมคือธรรมะปฏิบัติอันจะยังประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในภายหน้าอย่างนี้สำหรับประโยชน์ภายหน้าหรือจะเกิดขึ้นในอนาคตนี้ขอซักซ้อมอีกนิดชื่อว่าสัมปรายิกัตถประโยชน์อันประกอบด้วยศรัทธาสัมปทาคือเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อศีลสัมปทารักษาระวังรักษากายวาจาใจของตนให้เรียบร้อยดีไม่มีโทษแก่ตนเองและผู้อื่นจาคะสัมปทาบริจาคเสียสละทรัพย์สินแม้ธรรมะให้แก่ผู้อื่นเป็นทานและประพฤติปฏิบัติตนขจัดขัดเกลากิเลสออกจากจิตสันดานของตนประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นข้อที่4ปัญญาสัมปทา จริญปัญญารู้แจ้งในสภาวะธรรมตามธรรมชาติที่เป็นจริงและสัจธรรมตามที่เป็นจริงให้รู้แจ้งเห็นแจ้งในบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงสิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ทางเจริญทางเสื่อมตามที่เป็นจริงการเจริญปัญญาเช่นนี้จะเจริญขึ้นได้ก็ด้วยทั้งสุตตมัยปัญญาจินตมัยปัญญาแต่สูงที่สุดที่จะขัดเกลาปัญญาให้แจ่มแจ้งเฉียบคมและบริสุทธิ์ก็ด้วยภาวนามัยปัญญาอาตมาขอถือโอกาสนี้ให้ธรรมะคือประโยชน์ปัจจุบันและประโยชน์ในภายหน้าแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเป็นการให้ธรรมะแก่ท่านไปประพฤติปฏิบัติถือโอกาสนี้เป็นการอำนวยพรให้ท่านทั้งหลายด้วยเพราะพรทั้งหลายแม้จะให้กันเพียงใดแต่ถ้าหากท่านไม่ประพฤติปฏิบัติธรรมตามธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วนั้นยากที่จะเป็นมงคลคือความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขแก่ตนเพราะฉะนั้นการรับธรรมะนี้ไปปฏิบัติก็ย่อมจะเป็นทางให้เจริญรุ่งเรืองและสันติสุขเป็นสิริมงคลแก่ตนจึงขอธรรมะนี้เป็นพรสำหรับทุกท่านในการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขของทุกท่านในโอกาสสุดท้ายนี้อาตมาภาพขอตั้งสัตยาธิฐานขออ้างอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายต้นธาตุต้นธรรมทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระอรหันตาขีณาสพเจ้าทั้งหลายและของพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอจงได้โปรดมาดลบันดาลอภิบาลคุ้มครององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชและพระบรมวงศานุวงศ์จงทรงปราศจากความทุกข์ความโศกและโรคภัยทั้งปวงจงทรงพระเกษมสำราญทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงสถิตสถาพรในสิริราชสมบัติเป็นร่มโพทองปกกล้าปกกระหม่อมแก่พระสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขตลอดชั่วกาลนานและขอถือโอกาสนี้ตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิ์แห่งคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และของพระเดชพระคุณหลวงพ่อดังที่ได้กล่าวแล้วนั้นจงได้โปรดมาดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองท่านสาธุชนทั้งหลายทั้งที่รับฟังอยู่นี้และประชาชนทั้งหลายโดยทั่วไปจงปราศจากความทุกข์ความโศกโรคภัยทั้งปวงขอกุศลผลบุญทั้งหลายจงได้โปรดดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายจงปราศจากเหตุแห่งทุกข์และถึงพร้อมด้วยเหตุแห่งความสุขด้วยการละชั่วด้วยกายวาจาใจด้วยการประกอบแต่กรรมดีด้วยกายวาจาใจทำใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นสัมมาทิฏฐิและขอจงสุขสมบูรณ์บริบูรณ์เจริญรุ่งเรืองในบวรพระพุทธศาสนาแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอจงสุขสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติมีมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งโดยสัมมาทิฏฐิแต่ส่วนเดียวตลอดสิ้นกาลนานทุกท่านโดยทั่วหน้ากันเทอญ
สุขโภปุญญสะอุจโยการสั่งสมบุญนำมาซึ่งความสุขขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมร่วมฝึกปฏิบัติภาวนาธรรมชำระจิตใจให้ผ่องใสบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาณศาลาอเนกประสงค์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกายอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีเปิดโอกาสให้สาธุชนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษในการบำเพ็ญบุญกุศลที่สำคัญคือการรักษาศีลการฝึกนั่งสมาธิการเจริญจิตตภาวนาแผ่เมตตาและรับฟังธรรมบรรยาย ซึ่งกิจกรรมมีเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 18:30 น.ถึง 20:30 น.เป็นต้นไปสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามหมายเลขโทรศัพท์032-254-650และ253-352กดต่อ220ได้เป็นประจำทุกวัน
สาธุชนได้รับฟังจบไปนั้นก็เป็นคติธรรมและพรปีใหม่จากพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณที่มุ่งเน้นให้สาธุชนรู้จักการใช้ประโยชน์ในปัจจุบันเพื่อที่จะทำตนให้เป็นเกาะให้เป็นที่พึ่งแห่งตนทั้งในปัจจุบันและในอนาคตทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งดังมีพระพุทธพจน์รับรองว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองและมีภาษิตของท่านผู้รู้ได้ประพันธ์อธิบายพระพุทธพจน์นั้นว่าตนของตนเตือนตนให้พ้นผิดตนเตือนกิจตนได้ใครจะเหมือนตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือนอย่าแชร์เชิญเตือนตนให้พ้นภัยคติธรรมสำหรับปีใหม่วันนี้ทางรายการได้นำมาฝากท่านสาธุชนถึงลักษณะของการพึ่งตนพึ่งธรรมและได้รับฟังในเรื่องของประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่พระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณได้อธิบายให้สาธุชนได้เข้าใจแล้วคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการเริ่มต้นปีใหม่ของปีนี้ด้วยการยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อที่จะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนั่นแหละสังคมจึงจะอยู่ร่วมกันด้วยความสันติสุขด้วยธรรมะสำหรับวันนี้รายการธรรมะสู่สันติก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการก่อนจากกันวันนี้ในนามของคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามซึ่งมีพระเดชพระคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณหรือหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลเจ้าวาดขอตั้งกัลยาณกิจน้อมอาราธนาบุญศักดิ์สิทธิ์บารมีรัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิสิทธิเขียบขาดแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตขีณาสพพระพุทธเจ้าองค์ต้นธาตุต้นธรรมทุกๆพระองค์และพระเดชพระคุณหลวงพ่อวัดปากน้ำผู้สอนวิชาธรรมกายขอจงมาเป็นตบะเดชะพลวะปัจจัยคุ้มครองสาธุชนผู้รับฟังรายการทุกท่านให้เป็นผู้ปราศจากทุกโศกโรคภัยเป็นผู้มีอายุมั่นขวัญยืนขอจงเป็นผู้มีแต่ความคิดถูกเห็นถูกพูดถูกกระทำถูกและนำผู้อื่นถูกในปีใหม่นี้พรใดอันประเสริฐสิ่งใดที่เลิศที่สาธุชนปรารถนาขอให้สิ่งนั้นจงพลันสำเร็จทุกประการเทอญเจริญพรThank you.